Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Былога палітвязня Аляксандра Малчанова судзілі на 1,5 года за крадзеж металалому. Палітвязень Дмітр Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. МЗС заяўляе, што паслы краінаў еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Беларусі будуць дамагацца апраўдання і вяртання на радзіму двух беларускіх грамадзян, затрыманых у Лібіі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Двух грамадзян Беларусі судзяць у Трыпалі разам з грамадзянамі Украіны і прынамсі адным расейцам паводле абвінавачання ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Прадстаўнік беларускага МЗС сцвярджае, што абодва беларусы прыбылі ў Лібію зусім нядаўна па цывільных кантрактах і не паспелі нават прыступіць да працы. Ён дадаў, што затрыманыя накіраваліся туды на ўласную ініцыятыву, не паведаміўшы пра гэта беларускім уладам. Савіных, аднак, падкрэсліў, што беларускія дыпламаты аказваюць падсудным юрыдычную дапамогу і будуць дамагацца іх апраўдання і вяртання на радзіму. Раней афіцыйны Менск катэгарычна зняпраўджваў звесткі ў прэсе аб наяўнасці ў войсках Муамара Кадафі беларускіх наёмнікаў. Калі ў СМІ з'явіліся паведамленні аб тым, што ў Трыпалі за пасобніцтва рэжыму Кадафі судзяць беларускіх грамадзян, Андрэй Савіных заявіў расійскаму выданню «Газета.ру», што не можа ані пацвердзіць, ані зняпраўдзіць інфармацыю пра беларусаў. Працягваем навіны. Сын зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіф Алі-Іслам не будзе перададзены міжнароднаму крымінальнаму суду ў Гаазе. Пра гэта заявіў міністр юстыцыі Лібіі Алі Ашур. Ён сказаў, што сын Кадафі, які абвінавачваецца ў датычнасці да карупцыі, забойстваў і згвалтаванняў, паўстане перад лібійскім судом. Саіфа Алі-Іслама, які быў схоплены праціўнікамі рэжыму Кадафі на поўдні Лібіі ў лістападзе мінулага году, трымаюць у сакрэтнай турме ў горадзе Зінтан. Міжнародны крымінальны суд патрабуе яго неадкладнай выдачы. Раней суд адхіліў просьбу Лібіі адкласці экстрадыцыю. У чэрвені летась міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Муамара Кадафі, яго сына Саіфа Алі-Іслама і былога кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Сынусі. Сынусі быў арыштаваны ў Маўрытаніі сёлета ў сакавіку. Новы прэзідэнт Паўднёвай Асетыі афіцыйна зойме пасаду 19 красавіка. Згодна з выніковым пратаколам цэнтра выбаркаму, ў другім туры паўторных выбараў нядзелю перамогу атрымаў экс-кіраўнік КДБ самаабвешчанай рэспублікі Леанід Цібілаў. У Цібілава больш за 54% галасоў выбарцаў. Яго супернік, упаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў, атрымаў каля 43%. Паведамлялася, што Цібілаў мае намер запрасіць Санакоева ў сваю каманду. За апошнія 4 месяцы сырыйскія войскі расстралялі без суду і следства больш за 100 цывільных жыхароў, паведамляе сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. На мяжы Лібану і Сырыі сёння быў забіты лібанскі журналіст. Таксама сёння Турэччына выказала пратэст у сувязі са стралянінай, адкрытай сырыйскімі вайскоўцамі на мяжы гэтых дзвюх краін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.